Sagantaan barumsaa kan beekumsa biqiltoota uumamaa yookaan warra keemikaalni itti hin dabalamne akkamitti itti fayyadamuu danda'ama kan jedhu kan barsiisu as Los Angeles keessatti jalqabame amma United States irraa darbee biyyoottan 28 keessatti babal'achaa deemaa jira. Gabaasa Maayik O'Sullivan qopheesse tuujubeettuu qindeesse maayinni wantichi.
Biqiltuuwwan kan akka salaaxaaf raafuu fafakkaatan mana barnootaa Englewood Kaaliforniyaa keessa dhaabuun ijoolleen biqiltuu dhaabuu akka baran gargaara. Duruu ijoolleen kun garaagarummaa dhoqqeef biyyoo gidduu jiru baran. Biqiltuu dhaabameef maal akka goonu akkasumas attamiin ennaa bilchaatu fuduraaf kuduraalee oomishnullee baraniiru. Kanaaf yeroo isaan itti gammadan ammaa jedhan. Biyyoon faallaa dhoqqe akkuma ta'e lubbu qabeeyyii hedduun kan keessa jiraatan yoo ta'u waan biqiltuuwwan guddisuu gargaaru of keessaa qabu. Barattoonni kunis ilbiisaawwan kabiroo kanneen biqiltuu miidhan isaan kamtu irraa ittisa jechuun itti gargaaramuudhaan mala uumamaan biqiltuu guddisuu barataniiru. Sagantaan Graves of Green jedhamu manneen barnootaa kabiroo keessatti waggaa 12 dura jalqabe. Daayireektarri olaanaan sagantaa kana Kim Seel akkas jedhu.
And four moms really just wanted to, you know, bring it.
Harmoni afurtu waa'ee qilleensa naannoo dadammaqiinsaaf barnoota manneen barnootaaf ijoollee barattootaaf dhiyeessuu barbaadan. Ijoolleen kunis sababa barnoota piroojektii hojjechuu irratti hundaa'e barataniif hedduu gammadan jedhan. Sagantaan kun bakka hedduu waliin ga'e. Kim Seel akkas jedhu. Biyyoota baay'ee waliin geenyee jirra. Afrikaa keessaa Kaameeruun. Naayijeeriyaa seenneerra, Hindiillee dhaqqabnee jirra, Xaaliyaaniif Koostariikaallee dhaqqabneerra jedhan. Kanneen sagantaa kana deeggaran keessaa kampanii maatii kan biyyoof xaa'oo hin faalamne dhiyeessu tokko. Akaakayyuun abbootii qabeenya kaampanii kanaa akka jedhanitti bu'aa biqiltuu dhaabuu keessaa argamu tokko. Biqiltuu dhaabanii oomisha isaa arguu sanyii tokko dhaabdee guddisuuf ofitti amantaa ati qabdu tokko. Jedhan biqiltuu dhaabuu waliin yeroon yeroo dabarsamu barattoonni waa'ee haala qilleensa naannoo akka hubatan gargaaraa jedhu Kim Seel. Galmi nuti bira ga'uu barbaannu ni dhugaa dhaloota ta'an hoogganoota naannoo isaanii kunuunsan horachuudha. Isaan qofaaf utuu hin taane nuyiifis dhaloota dhufaa jiruuf maraafis jedhan. Hojii akkasii hojjetanii agarsiisuun egaa ergaa guddaa dabarsuudha jedha gabaasi Maayik O'Sullivan Los Angeles irraa ergame. Be away.